เป็นเวลามากกว่า50ปีแล้วนะคะที่ศาลสูงสุดของสหรัฐตัดสินให้กฎหมายต่างๆที่ห้ามการแต่งงานระหว่างสีผิวและเชื้อชาติเป็นโมฆะค่ะโดยอธิบายว่าข้อบังคับเหล่านี้ค่ะถือเป็นการละเมิดสิทธิความเสมอภาคที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยเหตุนี้เองการสานสัมพันธ์ความรักข้ามสีผิวและการมีบุตรที่เป็นลูกผสมนั้นจึงมีให้เห็นบ่อยขึ้นและกลายเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมอเมริกันค่ะภาพของครอบครัวที่มีความหลากหลายทั้งสีผิวใส่เสื้อผ้าแบรนด์ดังอย่าง Old Navy หรือโฆษณาของบริษัทประกัน State Farm ที่ชาวผิวดำคุกเข่าขอแฟนสาวผิวขาวแต่งงานนะคะนั้นล้วนเป็นกลยุทธ์การดึงดูดลูกค้าผ่านการส่งสารสมัยใหม่ของแบรนด์ต่างๆค่ะซึ่งหากเปรียบเทียบกับหลายปีก่อนหน้านี้แล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่มีโอกาสปรากฏในสื่อต่างๆของสหรัฐเลยนะคะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวผิวขาวที่มีลูกกับสามีคนผิวดำอย่างเคลลี่ทาวแมนบอกว่าเธอรู้สึกดีใจค่ะที่ลูกชายของเธอได้ดูโฆษณาที่สะท้อนการใช้ชีวิตอย่างครอบครัวของเธอเธอเชื่อว่าโฆษณาเหล่านี้นะคะทำให้เด็กๆที่เป็นลูกผสมอย่างลูกชายของเธอซึ่งมีรูปลักษณ์ไม่เหมือนกับเพื่อนชาวผิวขาวรู้สึกว่าความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะโฆษณาส่วนใหญ่นั้นยังเน้นการสะท้อนความรักข้ามผิวระหว่างคนผิวขาวและผิวดำเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นแต่ผู้บริหารบริษัทโฆษณาโจนส์ของเมืองซีแอตเทิลนะคะนายมาร์คโจนส์ก็ให้เหตุผลว่าบริษัทของเขายังพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะส่งสารให้ผู้บริโภคเห็นถึงวิธีการใช้ชีวิตของคนอเมริกันที่สะท้อนการล้อมรวมของสีผิวและเชื้อชาติต่างๆทั้งนี้อาจารย์ด้านการตลาดของมหาวิทยาลัยเพจในเมืองนิวยอร์กอธิบายว่าที่แบรนด์ต่างๆพยายามปรับวิธีการโฆษณานั้นเพราะต้องการให้ลูกค้าทุกกลุ่มนะคะรวมทั้งลูกค้าผิวสีตระหนักถึงคุณค่าด้านความเสมอภาคที่แบรนด์เหล่านี้ให้ความสำคัญค่ะและนอกจากนี้สินค้าต่างๆยังไม่อยากถูกประณามด้วยค่ะว่าใช้นักแสดงผิวขาวโฆษณาเพียงอย่างเดียวแต่ก็ใช่ว่าโฆษณาเหล่านี้จะได้รับกระแสการตอบรับดีจากลูกค้าทุกกลุ่มค่ะเช่นเมื่อปี2013โฆษณาอาหารเช้ากึ่งสำเร็จรูปที่ทำจากธัญพืชแบรนด์หนึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงการเลือกนักแสดงผิวดำชายมารับบทเป็นพ่อและนักแสดงนำผิวขาวมารับบทเป็นแม่นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณาระหว่างสีผิวของมหาวิทยาลัยมอร์แกนสเตทนายเจสันจอห์นสันอธิบายว่าคนผิวขาวส่วนใหญ่นะคะจะรู้สึกสบายใจเมื่อดูโฆษณาที่ใช้นักแสดงนำเป็นชายผิวขาวกับหญิงผิวดำมากกว่านักแสดงนำชายผิวดำกับหญิงผิวขาวเพราะเหตุนี้เอง 70% ของโฆษณาระหว่างสีผิวในระยะ4ปีที่ผ่านมาจึงใช้รูปแบบดังกล่าวเพื่อให้คนดูรู้สึกดีค่ะแต่นั่นก็หมายความว่าโฆษณาส่วนใหญ่ที่รณรงค์ด้านความเสมอภาคนั้นไม่ได้สะท้อนความจริงในสังคมอเมริกันอย่างแท้จริงนะคะส่วนทางด้านอาจารย์มหาวิทยาลัยด้านการตลาดจากมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกสเตทที่แคลิฟอร์เนียค่ะนายซูโบแบดค้นพบจากการทำวิจัยว่าโฆษณาที่ใช้นักแสดงนำข้ามสีผิวนั้นได้รับผลตอบรับทางอารมณ์ในแง่ลบจากคนดูมากกว่าโฆษณาที่ใช้นักแสดงที่มีสีผิวสีเดียวกันค่ะอย่างไรก็ตามนักวิชาการผู้นี้ชี้ว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่ากระแสตอบรับทั้งเชิงบวกและลบสำหรับหลายๆแบรนด์คือการแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าสินค้าเหล่านี้ให้ความสำคัญเรื่องความเสมอภาคและความมุ่งมั่นในการส่งสารดังกล่าวค่ะชนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงานค่ะ